Labi, atklājam ārkārtas domes sēdē. Ir darba kārtībā viens jautājums. Žeģija kungs, jāziņo? Bevišķis kungs, jā, jūs ziņojat.
Lūdzu. Līdz šī pašiem brīdiem jau var atklēt ārkārtas domes sēdē darba kārtību un modeļu. Vienuši komitēja darba kārtības modeļu bija,
Es domāju, ka jums Maisplēša kungs nav jāsteidzas, jo tagad viss strādā arī šeit datorā no publiskās sistēmas. Ilmārs, sakārtojiet jūs.
Tas jautājums bija tīvās pagājušajā notē.
Es ļoti atvainojos, Ilmār, jūs atver? Es atvainojos Maisplēša kungs. Ilmār, strādā dators Maisplēša kungam? Kaut kāds neštamies. Labi, kolēgi, turpinam darba sēdi, jo tagad es skatos informācijas sistēmu, fails ir ievietots 8:56, šobrīd ir 12:00, visiem viņš publiski ir pieejams un nekādu problēmu, kas saistībā ar šo nav. Rus Golovaņa kungs lūdzu varētu nokomentēt. Vai arī izsauciet ātro palīdzību? Izvēlaties, vai nu jūs komentēsiet juridiski vai ar ātro palīdzību? Es atvainojos, Laišpaši, mums 8:56, viņi ir nokopēti uz datora, vietnieka. Nokopēti, Laišpaši, kungs, pieejamība un nokopēšana ir divas dažādas lietas. Labi, es nokopēts viņam datora.
Un kad viņi pieeja pārējiem deputāti?
Golovaņa, kungs. Turpinam skatīt jautājumu? Turpinam skatīt jautājumu. Ir kādi jautājumi par Bebrižas kundzes noziņotā?
Es tikai vēlreiz ziņošu.
Jau ir noziņots, es domāju. Ir noziņots. Darba kārtībā jautājums par saistošu noteikumu apstiprināšanu pie finansējuma pārdevu apriprināt saskaņā ar 9. pielikumu. Ir pietiekama informācija deputātiem, vai ir nepieciešams izlasīt katru lapas pusi Laišplēša kungam ar katru, teiksim, tā skaitli. Arī to varētu mēs papraktizēt. Paldies, šāda priekšlikuma nav. Ziņotājs kopā ar domas priekšsēdētāju noziņojas. Ir, Laišplēša kungam raksteida priekšlikums par pirmskolas izglītības pedagogu kopējo likmu aprēķinu, kurā ir iesniegts finansējuma palielinājums. Man ir priekšlikums juridiskajam nodaļam paralēli pie šī priekšlikuma visus šos līdzekļus paredzēt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un nofinansēt no spīdumē naudas. Un sagatavot minēto lēmumu projektu uz nākošo darba kārtību. Varbūt uz šo ceturtdienu ir paredzēta domes sēde kā papildus jautājumu. Lūdzu sagatavojiet, es parakstīšu, iesniegsim. Ir Laišplēša kungam priekšlikums uzturot?
Man ir balsojums, jā.
Par ko? Jā,
par
ko?
Par ko? Par šo priekšlikumu par to, kas bija izteikts finanšu komitejas sēdē.
Ā, ne, te jau kaut kas cits,
ne? Ne, te vienkārši, tas ir tas pats tikai stāsts, ka aprēķins ir nepareizs, jā, lai viņam būtu, nu, varbūt kauns, viņam nav, ka nepareizs, jā, lai būtu kolēģiem iespēja pārliecināt, ka aprēķins ir pareizs, ir pirms aprēķins, izdalīts aprēķins.
Drīkst jautājumu iesniedzējumu?
Jā, man ir tomēr jautājums pie pēciem mācītājiem, it kā maca, bet pie kārtības kaut kādas man var paši iemācīties, it kā varētu arī šo jautājumu izskatīt profilējušās komitējās, izglītības komitējā, finanšu komitējā. Un tad, nu tad priekšlikumu jāiesniec profilējušās komitējās, un pēc tam viņus jāskatā domes sēdi. cienījumi. Jūs ne pirmo gadu strādājat, lūdzu klusējiet, vaštinošu kungs. Jūs ne pirmo gadu strādājat domē. Un vienmēr šeit mācāt publiski, kuram vajag tikoties. Lūdzu pieturieties pie jūsu kredo un tā arī strādā. Paldies.
Jūs uzdevāt jautājumu?
Nē, tas komentārs.
Man jautājums iesniedzēs. Jā, saprotu, Lešpiešu kungs iesniedzēs, jā?
Priekšlikumu?
Jā.
Es pie darba kārtības jautājumu, man ir priekšlikums. Darba kārtība, bet šajā jautājumā
izskatām. Un šitas ir priekšlikums, jā?
Nē, priekšlikums, nē, tas ir aprieķinājums.
Aprieķinājums.
Priekšlikums ir iesniegts mutiski. Iesniegts vienošu komitēju, un es viņu iesniegšu, labprāt, iesniegšu atkārtot, ja domes sēdē, jo tādas tiesības iesniegt priekšlikums mutiski, domes deputātam ir paredzēt, jā, un lai kāds censtos, tad, teiksim, Latvijas kungs vai domes priekšlietājs šīs likumā paredzētās tiesības deputātam ierobežot nevaru. Tāpēc man būs priekšlikums, kuru es noformulēšu vēlreiz, tāds pats, kā es viņu iesniegšu vienošu komitēju.
Jā, bet skatoties uz šo, es neredzu, kas tas ir, kas to ir sagatavojis, kas to ir parakstījis, jā, un šī dokumentā ir, nu, tāda vai nu pārakstīšanās vai kāda kļūda Latvijas Republikas nodokļu sistēmā sociālā nodokļa vairs nav. Ir valsts sociālās, nu, tālāk jūs esat, jā. Tā, kaut kā, kas to ir formējis, un jūs piedāvājat tādu balsot par 213 tūkstošiem astoļusi, jā, kas to ir?
Nē, ka, es noformulēšu priekšlikumu vēlreiz, jā, mūtiski, kā man piecīt. Es piedāvāju balsot par 275 tūkstošiem, 383 eiro, attiecīgi samazinot pontona būvniecību ar paredzēto summu un novirzīt viņu pirmspilnas pedagogu darba algas palielināšanai līdz 800 eiro par likmi no 1. jūlija.
Paldies, Laiša Plēškums, par priekšlikumu, to šis, ko mums lūdzu.
Gan vienkārši atbalstīt.
Nu, paldies, jā. Man ir priešlikums, tomēr arī ievērojot, ko ir norādījis gan arī Zvanasko kungs, gan arī Prilatava kungs, novirzīt šo priešlikumu uz sociālo lietu komiteju, uz izglītības komiteju, izskatīt viņus nākošās nedēļas laikā. Ir līdzekļi palikuši no neparedzētiem gadījumiem. Es domāju, ka Doma tiešām var atļauties šogad nofinansēt šo aktivitāti no neparedzētiem līdzekļiem un realizēt šāda veida atbalsta mehānismu. Es aicinātu, tad Laišplēša kunga priekšlikums bija pirmais, balsojam par Laišplēša kunga. Ir kaut kādi vēl jautājumi, debatēs par šo? Laišplēša kunga priekšlikums bija pirmais. Tā skaitā, varat izteikt viedokli?
Jā, es varbūt arī viedokli, ja. Jā, es domāju, ka priekšlikums ir pietiekoši nopietnas, jā, un būtu loģiski, ka tas ir pa 40 stundām. Līdz ar to mūsu pirmskolas pedagogi strādā tikai 0,85 likmes, jā, un viņi netīrējā saņem 612 eiro, netīrējā. Ja mēs gribam tiešām attīstīt tālāk pirmskolas iestādes un sagatavot bērnus arī tā, lai varētu mācīt arī valsts valodā, pārējai būtu loģiska un tā tālāk. Nu, jāskata šis jautājums agri vai vēl, viņu ir jāskata. Pie kam, cik ir, man ir zināms, daudzas pašvaldības Latvijā to jau uzsākuši darīt, jā, pieņemsim, pavisam nesen no 1. marta jau Jelgava palielināja uz 820, tāpēc mēs te piedāvājam arī šajā priekšlikumā tikai 800, kam tiešām nepieciešami papildus, un šī aprēķina ir tiešām saskaņoti ar Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldī, jā, ar valsts sociālā nodokļa un tā tālāk, viss pārējais tur aprēķina ir korekti, jā, uz 6 mēnešiem. Līdz ar to šī nauda nav tik liela, lai varētu paaugstināt no 1. jūlijā pirmskolas pedagogiem atalgojumu no 1. jūlijā par 800 eiro par 40 stundu amata darba likmi, var teikt, jā, līdz ar to. Ja mēs pat arī nebūvētu, mēs neesam pretī, ka būvējam principā promenādē laipu, ja, bet ja runā par atklātiem basēniem, tas ir nedaudz, nedaudz tā, domāju, jā, par daudz. Jā, jā. Paldies.
Paldies. Paldies, es varbūt, nu, paldies Dušinska kungs par viedokli. Es tomēr atgādināšu Latgales partiju, ka šis ne priešlikums, ne ar to saistīta finansējuma piešķiršana nav jūsu nekāds ne politisks nopelns, nekāds rezultāts. Jo domē, kopš budžeta pieņemšanas bija izveidota darba grupa Zdanovska kunga vadībā, kura ir skatījusi divus atbalsta pasākumus. Viens atbalsta pasākums auklīšu apmaksai, tiem bērniem, kuri netiek bērnu dārzos, kuri stāv rindā, un otrais atbalsta pasākums ir kā reiz šīs, teiksim tā, darba samaksas palielināšana. Finansējuma ietvarā nākošās nedēļas laikā plānots izskatīt auglītes 2. Maijā izglītības komitejas sēdē, 16. Maijā finanšu komitejas sēdē un 23. Maijā jau domes sēdē par auglīšu apmaksu. Jūnija laikā uz septembrī bija plānots izskatīt jautājumus par bērnu pedagogu, par pedagogu darbas, pirmskolas izglītības iestāžu palielināšanu, apskatoties budžeta stāvokli uz pirmiem diviem ceturkšņiem, kuri būs izvietējuši, lai paredzētu šos līdzekļus no citām pozīcijām, apskatot finansējuma esamību. Dukšinskavos. Promenādes projekts kā tāds, un arī jūs to devējat par laiku, jūs esat parakstījis pats kā domes priekšsēdētāja vietnieks tehnisko specifikāciju un pieteikumu iepirkumu rīkošanai kā reiz laipas, plasmasa laipas uzstādīšanai stropos, kuras vērtību jūs aplēsāt ap 200 tūkstošiem eiro. Tā tiešām bija plasmasa laipa, par plasmasa laipu tur bija rīkots iepirkums, un jūs neskatījāt šo jautājumu nevienā no komitejām, nevienā. Ne pilsētas saimniecības komitejā jūs neskatījāt šo laipu, ne kaut kur citu, bet finanšu līdzekļus jūs tam paredzējāt, budžetā līdzekļus jūs paredzējāt, finansa iepirkumu jūs organizējāt, viņš arī tika veikts. Mēs apskatījāmies jūsu ideju, plasmasa laipa tur nav vietas, tur būs absolūti cits un daudz nopietnāks projekts, ko attiecīgi arī piedāvājam realizēt. Ja šobrīd Latgales partija mēģina skriet pa priekšu un tēlot no sevis baigo bērnu dārzu auglīšu aizstāvētājus, par kuriem jūs nerūpējāties nevienu no gadiem un nevienā ne komitejā, ne darba grupā nekur nešķirāt to finansējumu, tad automātiski šobrīd pēc šī Latgales paškunga priešlikuma ir mans priešlikums pasteidzināt šo jautājumu vienlaicīgi un virzīt Danovsku kunga priešlikumus par auglīšu darba samaksas palielināšanu, konkrēti saskaņojot finansējuma esamību nesagaidot rezultātus pa kvartāliem no līdzekļiem, no neparedzētiem gadījumiem. Uzliksim publiski arī balsojumu, kam būs iedzīvotājiem lērēts vai nu spīdvējiem vai auklītēm līdz tādai darba samaksai. Un tad parotaļāsimies mēs pie jūsu tādas reproduktīvas un absolūti neatbilstošas pozīcijas arī publiski. Ja jums par to ir tāds mērķis, lūdzu, jūs tad arī to arī sasniegsiet. Jā, Kuskas kundze.
Jā, es gribēju vienīgi piebilst tiešām šo jautājumu ir jāizskata izglītības un kultūras komiteja, un es tā domāju, ka mēs griezīsimies pie Supavas kundzes, lai viņa nāk ar šo iniciatīvu, lai viņa nāk jau ar precīziem aprēķiniem un tā cienījumie. Deputāti arī to skatīsim un tiešām ir vēl līdzekļi neparedzētiem izdevumiem, bet ir jādomā tiešām gan par sumām, gan par mēnesi, ar kuru uzsākt šādu, teiksim, algas paaugstināšanu. Un tur es uzskatu, ka jābūt Isupavas kundzes iniciatīvai un, kā jau teica, ka Zdanovska kungs ir strādājis šajā darba grupā, protams, ka audzinātājs un pirmskolas izglītības iestāžu pedagogi ir jāatbalsta. Vienīgi nu, to izskatīsim tiešām soli pa solim, lai nebūtu atkal pārmetumu, ka kaut kur izskatījām, kaut kur ne. Bet iniciatīva ir atbalstāma. Paldies par aprēķiniem.
Aicinu balsot par Lašpēša kunga priešlikumu. Kas būtu par? Pret? Atturās? Zelta kungs nebalso. Ir mans priešlikums novirzīt šo priešlikumu, nu, patiesībā novirzīt Zdanovska kunga darba grupas rezultātus un vienlaicīgi ar šo priešlikumu uz izglītības komitejas sēdi un attiecīgi turpināt darbu ar virzīšanu pie finanšu. Aicinu...
Man ir jautājums, kurā vietā budžeta likumā tas tiks ierakstīt. Saistošais notikums.
Tas ir pie darba kārtības.
Darba kārtību mainīt nevar.
Tas ir pie darba kārtības, iekšējums, priešlikums savā starpā, konceptuāli par to pie. Golovaņa kungs.
tiks novirzīts izskatīšanai etiķes komitejas.
Aicinu, mēs varam balsot, jā? Par procedūru.
Nē, man lūgums vēlreiz noformulēt precīzi jūsu priekšlikumu.
Viņš ir noformulējis ļoti precīzi, varēsiet iepazīties ar stenogramu. Aicinu atbalstīt priekšlikumu. Kas būtu par? Balsot par priekšlikumu. Paldies pret. Atturās. Prokungs atturās. Paldies par atbalstu minētam priešlikumam, arī pie tās argumentācijas, ka finansējums tiks novirzīts no neparedzētiem gadījumiem un no spīdoja naudas. Paldies jums, labdies pārdiem. Jautājums tagad pa būtību. Ir kaut kādi jautājumi? Jā, Dušanska kungs?
Jā, es par motivāciju varbūt balsošanas nedaudz varēs, jā, skaidrību ieviesīšu. Jo šeit iet, ja var, jā? Jo šeit mēs atkal sākam salīdināt kaut kādas lietas, kuras it kā nevar balsot, ja, vai mēģinam, nu, pilnīgi pretstatīt vienu pret otru it kā tālāk, ja, bet ja tā pretstatām un šīs laipas, ko es dzirdēju no Jaukšņa kunga tikko, ja, visu šo epopēju, ja, ka nekur netika skatīts plasmas kaut kādas laipas, ko es dzirdēju un tā tālāk, tas bija projekts apstiprināts jau sen. Ja, tur komisija strādā un tā tālāk. Tieši, kad Teigims bija priekšsēdētājs, ja, tika veidota vēl darba grupa, kur tika precizēti visi šie jautājumi. Tiešām bija arī priekšlikumi izteikti arī par šiem variantiem. Ja? Un es personīgi atbalstu betona, pontona, laipu, normālu laipu, nevis plasmas laipu, bet, nu, bet iepirkumā bija, bet iepirkums beidzās, un mēs vienkārši neviens neslēdz līgumu un tālāk. Viņš tika izbeigts.
Iepirkums tika atcelts, un tur bija apstiprināta plasmasas laipa.
Kādreiz bija, jā, bet turpinājās darbs. Nevajag jums maldināt, jā, vienkārši nepārtrauciet, jā, tā kā es vienkārši paskaidrošu deputātiem un klātsošiem, jā.
Kolēģi, man ir priekšlikums. Es domāju, ka mums vajag balsēt. Tagad pusdienas, jūs skaties, darbnieki seši. Nu, ko mēs tagad runājam?
Dušinska kungs ir kaut kas vēl sakāms šim. Paldies. Kokinas kungs lūdzu.
Jā, gribētu uzdot jautājumu, tad kā ir ar šo LKC līgumu? Viņš ir noslēgts? Nu, ja kurā gadījumā ņemot vērā to, ka šis ir tiešām strateģiski svarīgs objekts un teātrim ir strateģiski svarīgi nodrošināt šo ugunsdrošības sistēmu, es tomēr lūgtu atlikušo summu, kas bija paredzēt budžetā iekļaut. Lai nav tā, ka mēs esam apstiprinājuši budžeta grozījumu, bet izrādās, ka tur naudas jau iepriekš nobalsotiem projektiem nav. Paldies.
Tas ir Kokinas kundze priekšlikums uz balsojumu. Priekšlikums uz balsojumu.
Pirmkārt jautājums par to, vai tad ir vai nav noslēgšanas.
Man ir cits jautājums, jā, desmitais punkts, divas jautājums,
jā.
Desmitais punkts spēkā esošajā pašvaldības budžetu skaņa paredzēt līdzekļus 1,324,626 eiro apmērā budžeta programmā investīciju projekti, izņemot Eiropas saimnības citu finanšu instrumentu finansētu projektu, kurus pēc likuma par valsts budžeta 19. Gadā spēkā stāšanās novirzīt 9. Pielikumā vienieto projektu finansēšanai vēl izpildīšanai. Mums ir piedāvāts nobalsot būtiski samazināt šo līdzekļu apjomu. Tai pašā laikā nekādi grozījumi 10. Punktā netiek veikti. Budžets kļūst nesabalansētāks jau vairāk nekā bija.
Iestādziet mikrofonu.
10. Pielikums, viņš...
10. Punkts budžetā skāršā, un viņš netiek grozījumi.
Jā. Desmitais, arī tas devītais pielikums ir ļoti provizoriski tie cipari, un viss notiek secībā pēc līgumiem. Nē, šobrīd tas ir iepirkums ir noslēdzies, un summa ir zināma. Tāpēc viņi iet tādā secībā, kā tiek noslēgti līgumi, un jā, budžeta grozījumi tika sagatavoti burtiski stundas laikā pēc pagājušās, Finanšu komitejas.
Es varbūt papildināšu šo punktu, aizsēdz 4. Punkts lēmuma projekta.
Jā, mēs atjaunosim tos resursus maksimāli. Un finanšu disciplīna ir ļoti stingra. Un
ne, 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 ne,
atbildēs uz jautājumu, lūdzu apskatāties 4. Punktu, konkrēti pie piedāvātā lēmuma projekta. Man ir jautājums, ko tas kundzei uztura priekšlikumu balsoju vai ko mēs darām?
Cik ir trūkstošā summa, kas LKC ugunsdrošības projektam šobrīd nav paredzēta?
230 līdz 240 tūkstošiem.
Nu, tad varbūt būtu pareizi tiešām sākumā atrisināt šo jautājumu. Jo, cik es saprotu, kredītu nav un nebūs tik
bijis. Mēs varam arī šo novirzīt uz atbildību komiteju un apskatīties no citām līdzekļu pozīcijām. Diemžēl šī ārkārtas sēde jau ir trešā pēc kārtas par šo jautājumu. Iepriekš šos jautājumus, kad jūs arī balsojāt, tādi netika uzdoti. Atsevišķi deputāti pat nevēlējās nākt uz šīm sēdēm. Lūdzu, ja ir tomēr pieprasat balsojumu par savu priekšlikumu, tad balsojumu. Jā, kas būtu par konkrētas kundzes priekšlikumu? Lūdzu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās? Lēmas? Viens nebalso. Lēmas nav pieņemts. Aicinu atbalstīt pa lēmu projektu. Ir vēl kaut kādi jautājumi? Debates?
Mārdus, jā, atbildot uz Kokinas kundze, ja būs nepieciešamība, es nezinu, kādā stādījā līguma sagatavošanas procesa un ir vai nav parakstīts, ja? Tā ir tāds retorisks jautājums, tad līgums nav parakstīts, mums iepriekš jāpieņem lēmums, jāpiešķir finansējums. Par ko? Par kredīta ņemšanu?
Lēmums pieņemts lēmums par atļauju slēgt līgumu, tieši ņemot vērā šo ārkārtas situāciju un ļoti lielo nepieciešamību.
Finanšu atlikums pie 9. Pielikuma ļauj noslēgt.
Nu, tad varbūt tas ir to vēl ielikt. Tad
šīs balsojums, viņš nav par ko.
Tāpēc arī mans
tur līdzekļi ir būna. Bet tur līdzekļi pietiek. Pilnai finansēšanai.
Aicinu, ja nav debatu, jālūdzu
par ko. Šodien nerunāju, nolēmu vienu teikumu, bet viņa beigās. Es nevaru balsot par šo priekšlikumu, jo es uzskatu, ka miljons laipām ir pārāk liela summa, un otrkārt šis projekts tika pēkšņi izvirzīts, nogrimdējot vairākus labus projektus, kuri bija iesākti jau agrāk. Par tiem projektiem es ziņošu citās komitejās sēdēs par to vēlāk, bet šobrīd es par to miljonu nevaru balsot. Paldies.
Jāsaka, Čelnakas, ko tu lūdzu?
Principā arī es... Nevarēšu balsot par šo lēmumu projektu, tādēļ, ka es neredzu nepieciešamību tik lielu summu tērēt uz neizvērtētu praktiski projektu. Un šodien cienījumie deputāti un pilsētas iedzīvotāji mums tiek likts uz svaru kausiem izvērtēt. Kas ir svarīgāks? Kultūras atpūtas objekts, darba algas vai sporta pilsētā cienīta sporta pasākums. Trīs svaru kausi, no kuriem ir jāizvērtē, kas tad ir svarīgāks. Un, protams, ka es domāju, ka arī tie projekti, kas ir palikuši aiz pilsētas budžeta ietvara, tādi kā sociālās mājas atjaunošana, tādi kā dzīvojamās mājas atjaunošana, un tur ir atrasti tikai nelieli līdzekļi projektu izstrādē. Nu, ja jau mēs varam atlikt tik svarīgus sociālus projektus, tad kāpēc, es nesaprotu, ir tik steidzami un tik dārgs projekts jārealizē tieši šogad. Tāpēc arī es, protams, balsošu pret.
Jā, paldies, Saldaķenakas kundze, jums par jūsu viedokli. Man būtu lūgums jums arī būt tik karstasanīgai arī tajos balsojumos, kad jūs esat balsojuši par 600 tūkstošiem par pieminekli, par kātiem, kad jūs esat balsojusi arī par stroku koncertzālēm, un tiešām nepretnostatīsim. Jo šo pretnostatījumu, kā jūs šodien parādījāt, jūs tiešām ļoti precīzi atspoguļojā. Cik tālu tas pretnostatījums aizies, to, diemžēl, esam parādījuši tagad atsevišķi deputāti ar savu destruktīvu pozīciju. Šobrīd domes sēdē nesagaidot Zdanovska kunga darba rezultātus attiecībā uz atsevišķu pozīciju finansēšanu, kā reiz no pašvaldības līdzekļiem, kuri varētu būt iekrāt no citām pozīcijām. Vēlreiz atkārtošos. Neko lieku, neko jaunu minētā projekta realizācijai šī domes vadība neprasa. Ir 180 tūkstoši, ja mūsu kapitāla, mūsu tiešās iestādēs ieekonomēti, tikai un vienīgi samazinot siltuma enerģijas tarifu. Ja jūs ekonomētu pagājušajā gadā, jūs pilsētas iedzīvotājiem noekonomētu 3 miljonus, vismaz. Privāto uzņēmēju tiešā peļņa tikai dēļ siltuma enerģijas tarifa, par ko jūs absolūti nerūpējaties priekš pilsētas un par ko jūs noslēdzāt novēlotus līgumus, privātajiem ienesa 1,5 miljonu eiro tiešas peļņas tikai uz izdevīgākiem līgumiem ar Latvijas gāzi. Ir privātie, ir kāreiz īstais laiks privātiem finansēt spīdveju, ir. Ir līdzekļi viņiem, pilsētu un iedzīvotāji to visu ir apmaksājusi, bet jūs nākotnē nenostādīsiet vairāk pirmskolas izglītības auklītes, mūsu audzinātājs vienam vai otram projektam. Un nerunāsim varbūt tās par tām lietām, kad piedodiet, jūs stropu trasē topogrāfiju nevarējāt normāli uztaisīt, kā rezultātā objekta nav nodot eksploatācijā jau 2 gadus. Ko jūs tagad vēlaties? Puslīdzekļus kaut kādus betona promenādē jā, baseinam nē. Nu, jūs iepriekš nonācāt tikai un vienīgi līdz plasmas laipā. Ar visiem risinājumiem, ko tagad ir jāstrip ārā. Tāpēc gribat būt godīgi, gribat būt korekti, sākat pirmām kārtām paši ar sevi. Un es ceru, ka tādi nozīmīgi objekti, kā jūsu vēstures atlikums, sākot ar 26. Bērndārzu, beidzot kultūras pili, un es atvainojos vēl ar savu skolas papildus darbiem, mums būs vēl jātiek skaidrībā. Mēs tās visas nezāles, jūsu sastādītās, izravēsim un savadīsim visu kārtībā. Jā, Laiša Plaškums, lūdzu.
Es saprotu debatas.
Jā, debatas.
Ir ļoti, pateicu, nekādas dīvainas sajūtas pārņem, dziedot no Elsiņa kunga vārdus godīgi un atbildi. Jēdzini, ko nu nekā nevar lietot, viņš attiecīgi uz sevi, kaut vai pēc šīs pašas runas. Viņš pat nesaprot, ka topogrāfija veids, profesionāli, cilvēki, geodēzisti, kā neviens atbildīgais darbinīgs, ne Elsiņš, ne Pilatovs, ne Eimino, nevienam topogrāfijas veicē nekādas pretenzijas nav. Ir uzstādījuši, kā viss viņam liekas ļoti pareizi, un joprojām liekas viss ļoti pareizi. Bet atbildību par šo lietu, Elsiņa izpratnē, godīgi ir uzņemties Latvijas partijai, kas jau 2 gadus šīs lietas nevīc. Ir jāsaprot arī par to pašu privātu ienāksnīgums. Jūs atbalstoši uzņēmēji, kas nodarbojas ar kogenerāciju un piegādā lielāko daļu siltuma kogenerācijas režīmā saražotie, tiešām ir varbūt saņēmuši lielu periodu. Un lielu pirmdienu saņemšu tikai tāpēc, kad jūs pirmo reizi būdams par mēru, laicīgi nepārskatījāt jautājumu par līgumu noslēgšanu no Latvijas gāzi. Jums bija citas prioritātes un citas intereses, acīm redzot. Ja? Jūs varat runāt par to, kā jūs cīnīsieties, bet necīnīties pret lielākajiem piegādātājiem. Jūs neko nedarīsiet pret to, lai piedzīt, nesaņemtos līdzekļus siltumdīkli varētu piedzīt tajā darījumā, ko noslēdze par kvotu pirkšanu. Sarīkot šeit slēgtā ceļa cirku, lai iedzīvotājiem pat nebūtu iespējas saņemt informāciju par to, kā lietas virzās vai nevirzās. Bet aicināt pārējos būt godīgi. To var darīt citi, un nedarīt to jūs.
Vēl debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par, pret, atturās, atturās viens. Ar šo sēdies lēmumu.